Warta Berita KBS World Radio 9 Januari 2026. Berita-berita utama. KTT Korea Selatan-Jepang diharapkan perkuat kerjasama kemanusiaan terkait isu sejarah. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni berkunjung ke Korea Selatan 17 hingga 19 Januari. Korea Selatan berupaya dorong transformasi besar AI. Bersama saya Wilson Purba, inilah berita selengkapnya. Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung Lak pada Jumat 9 Januari menggelar pengarahan pers terkait kunjungan Presiden Lee Jae-myung ke Jepang. Ia menyampaikan bahwa setelah tiba di Nara pada sore hari 13 Januari, Presiden Lee akan bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi untuk menggelar pertemuan tertutup, dilanjutkan pertemuan terbuka dan konferensi pers bersama. Kedua pemimpin kemudian akan melanjutkan agenda dengan pertemuan empat mata diikuti jamuan makan malam. Ini akan menjadi pertemuan ketiga antara kedua pemimpin. Sebelumnya, keduanya bertemu saat KTT APEC di Gyeongju dan KTT G20 di Afrika Selatan. Wi menegaskan bahwa ini menegaskan komitmen kedua negara untuk mewujudkan diplomasi timbal balik. Salah satu hasil yang diharapkan dari kunjungan Presiden Lee ke Jepang adalah penguatan kerjasama terkait isu sejarah. Hal ini sejalan dengan upaya kedua negara menjadikan isu-isu sejarah sebagai momentum untuk mendorong kerjasama kemanusiaan antara Korea Selatan dan Jepang. Ia juga menambahkan bahwa kerjasama terkait isu-isu regional dan global, termasuk masalah Semenanjung Korea, diharapkan menjadi salah satu agenda utama. Wi Sung Lak memaparkan bahwa Jepang merupakan mitra penting bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan. Seraya menyatakan harapan bahwa melalui komunikasi yang erat antara kedua pemimpin mengenai isu-isu regional dan global di tengah dinamika situasi internasional, kerjasama bilateral akan semakin diperdalam. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni akan melakukan kunjungan resmi ke Korea Selatan dan bertemu dengan Presiden Lee Jae-myung. Chong Wade pada Jumat 9 Januari menyatakan bahwa Perdana Menteri Meloni akan melawat ke Korea Selatan tanggal 17 hingga 19 Januari atas undangan Presiden Lee. Ini merupakan kunjungan pertama seorang pemimpin Eropa ke Korea Selatan sejak pemerintahan Presiden Lee Jae-myung dilantik. Presiden Lee dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni dijadwalkan menggelar pertemuan pada tanggal 19 Januari. Dalam pertemuan puncak nanti, kedua pihak berencana membahas bidang-bidang kerjasama utama serta isu-isu internasional. Chong Wade menambahkan bahwa secara lebih rinci, kedua pemimpin akan membahas berbagai bidang, termasuk perdagangan dan investasi, serta kerjasama industri canggih dan ilmu pengetahuan serta teknologi, seperti AI, antariksa, pertahanan, dan semikonduktor. Selain itu, kedua pihak juga akan membahas kerjasama di bidang pendidikan dan budaya, serta pertukaran masyarakat. Mengingat Italia dijadwalkan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin Milano Cortina bulan depan, Presiden Lee juga akan meminta perhatian dan dukungan khusus terkait keselamatan para atlet Korea Selatan serta warga negaranya. Italia merupakan mitra dagang terbesar keempat Korea Selatan di Uni Eropa, serta destinasi yang dikunjungi sekitar 1 juta warga Korea setiap tahunnya. Pemerintah Korea Selatan mengumumkan strategi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 yang berfokus pada transformasi besar kecerdasan buatan atau AI, serta pengembangan pendorong pertumbuhan baru. Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan pada Jumat 9 Januari merilis strategi pertumbuhan ekonomi 2026 yang memperkirakan produk domestik bruto atau PDB Korea Selatan diperkirakan tumbuh sebesar 2% pada tahun ini. Meski kondisi ekonomi diperkirakan membaik dibandingkan tahun lalu, laju pertumbuhan potensial terus menurun dari tahun ke tahun akibat faktor-faktor seperti penurunan jumlah penduduk. Sejalan dengan itu, pemerintah mengajukan kecerdasan buatan atau AI sebagai solusi utama untuk mendorong kenaikan pertumbuhan potensial. Melalui transformasi besar AI di berbagai bidang, pemerintah menargetkan Korea Selatan masuk dalam 3 besar negara AI dunia dan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah akan memulai pembangunan pusat komputasi AI nasional, serta meluncurkan model AI buatan sendiri pada tahun ini. Pada bidang yang dijuluki physical AI, seperti robotika, kendaraan otonom, dan peralatan rumah tangga, pemerintah menetapkan target untuk menjadi yang terbaik di dunia. Dekarbonasi dan transisi menuju energi terbarukan juga akan dimanfaatkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru. Di antara industri strategis yang telah ada, pemerintah akan memfokuskan pengembangan pada semikonduktor sebagai produk andalan, serta sektor-sektor berdaya saing tinggi seperti industri pertahanan, bio dan budaya. Bank Sentral Korea merilis data sementara neraca pembayaran pada Jumat 9 Januari. Surplus transaksi berjalan Korea Selatan pada November tahun lalu tercatat sebesar 12,24 miliar dolar Amerika Serikat. Lonjakan tajam surplus ini didorong oleh kuatnya ekspor semikonduktor dan otomotif. Surplus ini berlanjut selama 31 bulan berturut-turut, dengan nilainya lebih besar dibandingkan Oktober. Jika dibandingkan sesama bulan November, angka ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, surplus transaksi berjalan kumulatif sepanjang Januari hingga November 2025 pun mencapai rekor tertinggi sebesar 101,82 miliar dolar Amerika Serikat, naik 17,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dilihat per komponen, surplus neraca barang tercatat sebesar 13,31 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,7 kali lipat dibandingkan Oktober. Ekspor Korea Selatan pada November tercatat sebesar 60,11 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 5,5% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. BOK menjelaskan bahwa lonjakan ekspor IT, terutama semikonduktor, serta kinerja solid mobil di sektor non-IT, mendorong total ekspor kembali tumbuh secara tahunan untuk pertama kalinya dalam 2 bulan.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita dari KBS World Radio.
Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh 2,7% pada tahun 2026. Dalam laporan PBB yang dirilis Kamis 8 Januari, pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini diproyeksikan mencapai 2,7%, sedikit melambat dibandingkan proyeksi tahun 2025 sebesar 2,8%. PBB melanjutkan bahwa pada tahun 2027, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan kembali menguat menjadi 2,9%. Laporan tersebut menilai bahwa meskipun terjadi guncangan akibat tarif, aktivitas ekonomi global tetap menunjukkan ketahanan. Disebutkan pula bahwa pemesanan lebih awal dan penumpukan persediaan sebelum pemberlakuan tarif, konsumsi yang solid, pelonggaran moneter, dan pasar tenaga kerja yang stabil turut menopang kondisi tersebut. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan mencapai 2% pada 2026 dan 2,2% pada 2027. Sementara itu, ekonomi Korea Selatan diproyeksikan tumbuh 1,8% pada 2026 dan 2% pada 2027. Dalam laporan prospek ekonomi yang dirilis pada November lalu, Bank Sentral Korea memperkirakan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sebesar 1,8% pada 2026 dan 1,9% pada 2027. Jumlah penumpang penerbangan yang berangkat dan tiba di bandara-bandara Korea Selatan tahun 2025 mendekati 125 juta orang, mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan penumpang pada rute internasional jarak pendek, terutama ke Jepang dan China, menjadi pendorong utama kenaikan angka tersebut. Menurut data penerbangan Kementerian Pertahanan dan Transportasi Korea, serta Asosiasi Penerbangan Korea yang dirilis Jumat 9 Januari, jumlah penumpang penerbangan domestik dan internasional pada tahun lalu mencapai 124,79 juta orang, meningkat 3,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut 1,2% lebih tinggi dibandingkan rekor sebelumnya pada 2019, sebelum pandemi COVID-19 yang mencapai 123,36 juta penumpang. Pada tahun lalu, jumlah penumpang rute domestik tercatat 30,25 juta orang, turun 2,8% secara tahunan, sementara penumpang rute internasional meningkat 6,3%, menjadi 94,55 juta orang mencetak rekor tertinggi. Jumlah penumpang rute internasional ke Jepang mencapai 23,31 juta orang, naik 8,6% dibandingkan setahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penumpang rute ke China tercatat 16,8 juta orang, meningkat 22%. Seiring terkonsentrasinya penumpang pada rute Jepang dan Cina, jumlah penumpang rute ke kawasan Asia lainnya, termasuk Asia Tenggara, tercatat 34,82 juta orang, turun 0,5% dibandingkan setahun sebelumnya. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Kamis 8 Januari mengirimkan surat balasan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA mengabarkan pada Jumat 9 Januari bahwa dalam surat tersebut, pemimpin Kim Jong-un menyatakan telah menerima dengan gembira ucapan selamat yang hangat dari Presiden Vladimir Putin serta menegaskan bahwa ia menghargai dan bangga dengan hubungan persahabatan mereka. Pemimpin Kim menyampaikan bahwa kerjasama erat antara kedua negara akan terus berlanjut di berbagai bidang ke depan, sejalan dengan semangat kemitraan strategis komprehensif antara Korea Utara dan Rusia, serta selaras dengan kepentingan strategis kedua negara. Ia juga menegaskan akan menghormati dan mendukung tanpa syarat seluruh kebijakan dan keputusan Putin. Suraya menambahkan bahwa pilihan tersebut bersifat tidak berubah dan abadi. Karena surat tersebut disebut sebagai balasan, muncul dugaan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin lebih dulu mengirimkan ucapan selamat, namun media Korea Utara tidak mengungkapkan rincian pesan tersebut. Mengingat tanggal pengiriman surat balasan itu bertepatan dengan 8 Januari, yang diketahui sebagai hari ulang tahun Kim Jong-un, ada kemungkinan Putin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.